Radio tev raidījums Mana vide dzirdams arī šajā nedēļā. Turpinam mūsu tēmu, kā ģerties nedarot pāri videi un ātrās modes ietekme uz vidi. Ciemos pie mums dziedātā influencera un māmiņa Adriana Miglāne. Sveiki, Adriana. Saki man, kas priekš tevis ir tā ātrā mode? Ko tev tas nozīmē? Ko tu ar to saproti? Kas tas ir?
No, es saprotu ar ātro modu to, ka tu vienkārši staigā pa veikaliem, pērc visu, ko tu ieraugi, un tu vienkārši iepērcies like, internetu veikalos, tu vienkārši tērē naudu liek.
Kā ir ar tevi? Vai tu esi ātrās modes piekritēji?
Nē, vispār. Tiešām vispār nē.
Iespējams, tev ir izdevies pašai papētīt to lietu padziļinātāk. Ja ir, tad tu droši varēsi izteikties. Kas cilvēkam, nu, ar ko viņam būtu jāsāk, ja viņš, teiksim, nonaisā drēbi, viņam tā apnīk, ko viņam darīt ar to drēbi?
Es noteikti ieteiktu nemest ārā, varbūt, jo es vienkārši reāli zinu ļoti daudz cilvēks, kur met ārā, tāpēc, ka nav laika, vai arī nav kam atdot, vai arī vienkārši nav vēlme meklēt, kur atdot vai kam atdot, un es ieteiktu vienkārši nest uz veikaliem, kuri pieņem atpakaļ, piemēram, vecās drēbes un kuri pārstrādā viņas, vai arī vienkārši tiešām atdot, lai kāds nesā, bet nemest ārā.
Tev pašai izdodas tas?
Jā. Es vienmēr atdodu, es pat ielieku Instagramā, ka varbūt kādam interesē tādas un tādas drēbes, nu, piemēram, džinsi vai tur jaciņas, maiciņas un vienmēr, jā.
Ā, tad tev vēl izdodas tā kā arī pārdot tās drēbes. Nu, tā,
nu es īsti pat nepārdodu. Ne, protams, ja ir ļoti labas drēbes, pārdodu, bet principā es atdodu vienkārši. Sakrauju maisus un atdodu.
Bet vienkārši nodod tev cilvēkiem tālāk.
Tālāk, jā.
Tev ir tātad arī dēliņš, viņam nu noteikti tās drēbes ļoti ātri mainās,
ļoti.
Vērā to, ka
ļoti, ļoti ātri vienkārši. Tu nespēji tās drēbes nepirkt, ne tu viņas spēji mainīt, un reāli ne tu viņas spēji nonāsāt, jā. Man pat ir reāli drēbīts viņam pilnīgi jaunām birkām, kuras nav aiztiktas, bet tas arī atdod.
Šobrīd dodamies muzikālā atpūtā pēc brīža. Raidījums Mana vide turpinās. Šajā mirklī turpinam radio tev raidījumu Mana vide. Šodien pie mums ciemos ir dziedātāja, influencere un māmiņa Adriana Miglāne. Šīs nedēļas un šī mēneša tēma – kā ģērties nedarot pāri dabai un ātrās modes ietekme uz vidi. Ir drēbes, kas ir nu, tā saucamā ātrā mode, un ir ilgtspējīgas drēbes.
Jā.
Kāda ir tā atšķirība starp vienu un otru?
Es to uzskatu un uztveru, ka, piemēram, ātrās modes apģērbs vai arī ātrā moda, tas ir tāds nopērts, izmazgā pāris reizes, un tu saproti to, ka var arī vai nu mēs tārā, nu, piemēram, kā to dara 70% cilvēku, manuprāt, vai arī kādam atdod. Bet tad, kad tu jau domā par ilgtspējīgu modu vai arī ilgstošām drēbēm, kas tev iesjaut, piemēram, tur gadus, ja, ko tu var lietot, nu, tā ir kvalitāte. Tur tu nevarēs vienkārši ieskriet veikalā kaut kādā pirmajā un kaut ko tādu nopirkt. Sastāvs.
Kas notiek ar tām drēbēm, kuras ātri it kā nolietojam un izmetam? Ko tās nodara, tavuprāt, dabai?
Pirmkārt, jau noteikti nesadalās. Varbūt kaut kad, bet, nu kā, ja jau ir lēts, es nesaku, ka slikts uzreiz, ne tas, ka slikts, bet ja jau ir lēts, tā tad ir ļoti ātri izejmateriāli, izejvielas, nu, un attiecīgi tas noteikti nav pats saudzīgākais veids.
Varbūt tev ir izdevies papētīt arī jautājumu, nu, kur tas viss nonāk, ja mēs nevienam citam neatdodam vai neatnesam, atpakaļ uz veikaliem neaiznesam. Ja mēs to izmetam, nu, vienkārši tā kā miskastē, kas ar to notiek tālāk, kur tas paliek viss?
Es zinu to, ka ļoti daudzi savas drēbes met reāli arī pie sadzīves atkritumiem, un es zinu, ka tā ir ļoti liela kļūda. Es zinu to, ka to arī ir vispār teikuši arī vairāk pārstāvju, arī par šo ļoti daudz runāts arī tieši Latvijā, ka tā nedrīkst un tā. Manuprāt, tas nonāk vienkārši milzu čupās, kuras vienkārši plūst tālāk kaut kur, un beigās, nu, sliktākajā gadījumā okeānos un jūrās. Tas man jau ir tāds visbēdīgākais variants, kur viņi varētu peldēt.
Veiksmīgi noslēgt arī otrā daļa radio tev raidījumam Mana vide. Veiksmīgi sagaidīt arī labu mūzika, kas turpinājumā šajā mirklī. Paliec kopā ar mums. Lecam iekšā atpakaļ radio tev raidījumā Mana vide. Par drēbi kopšanu. Kā kop drēbes, lai tās kāpot ilgāk? Varbūt tev ir kādi ieteikumi.
Mans ieteikums numur viens ir nelikt džāvētājā, ļaut drēbēm izžūt dabīgi. Arī, nu, piemēram, tad, kad ir silts laiks, ir ļoti forša iespēja, ja ir tāda iespēja, piemēram, izlikt drēbītes ārā vai uz balkona, bet lai viņas žūst dabīgā veidā. Tas ir mans atklājums tiešām numur viens, kā viņas ilgāk izskatās tādas svaigas un, nu, jaunas un nenolietotas. Tas būtu viens. un obligāti sekot līdzi mazgāšanas temperatūrai. Es zinu, ka visiem gribās tur, zin kā, nu, pēc iespējas tur tīrāk, it īpaši, lai viss baktērijas pazūd un tad mest augstajos grādos, bet es cik reizes esmu sabojājis reāli sev drēbes un pat tādas labas un dārgas, ka vienkārši es esmu kārā un ir vienkārši tāda maiciņa maza.
Jā. Bet es esmu vēl dzirdējis, ka drēbes vajag izvērt uz otru pusi.
Jā, to es arī daru, it īpaši džinsus, tad viņi nezaudē krāsu.
Aha, tas ir tāds tā kā viens arī no tiem paņēmieniem, ja kā saglabāt. Kā to kopt, lai kopšana uz vidi atstātu mazāku ietekmi?
Es varbūt izvairītos no līdzekļiem, kas īsti neizšķīst. Nu, piemēram, es izmantoju pat arī sev mazgāju drēbes, es lietoju tādas veļas plāksnes, kuras pilnībā izšķīst ūdenī un viņas neatstāja nekādu pat nosēdumu. Neko pilnīgi, nu, līdz ar to skalojoties tur tam ūdenim, vai kā viņš vispār nenodarīt ļaunumu, pat ja tas ūdens tiktu no ārā kaut kur, piemēram, vai tur zālīts, vai, piemēram, upē, nu, vienalga, kur viņš vispār nenodara nekādu ļaunumu. Tāda... Tur ir pilnīgs ekosastāvs.
Tas nozīmē, ka ir jāpievērš arī uzmanība tam, kādus tu līdzekļus
kopšanas pērts. Bet es starp citu to sāku darīt ne jau tāpēc, ka man bija tā pirmā doma, ka, nu, saudzēt dabu, ja, nu, es vienkārši teikšu, kā ir. Es to vienkārši darīju, nu, tā kā mūsu ģimenes dēļ, es skatījos vienkārši, jo manam dēliņam ir atopiskais dermatīts, un līdz ar to es saku, tas nenormāli man lika pievērst visam uzmanību arī veļas mazgāšanas līdzekļiem, un tad vienkārši skatījos sastāvu, skatījos reāli to, cik patiesībā pulveri, visādi šķidrie līdzekļi, viņi ir tik koncentrēti, un viņi tik ļoti iesūcās drēbēs.
Tas nav dārgāk?
Tas varbūt ir dārgāk, bet es atradus ļoti veiksmīgu risinājumu, kas, manuprāt, nav nemaz tik dārgāk. Tā kā pulvers, piemēram, vai kāds cits līdzeklis.
Raidījuma Mana vide šīs nedēļas noslēdzošā daļa arī pavisam drīz. Turpin klausīties Radio Tev. Atgriežamies Radio Tev raidījumā Mana vide, kur šodien pie mums ciemos ir dziedātāja, influencere, māmiņa Adriana Miglāne. Mēs apskatam šī mēneša tēmu – ātrās modas ietekme uz vidi un kā ģērbties nedrot pāri dabai. Nu tad redz, Adriana, tāds arī jautājums, nu kā tam patērētājam cilvēkam iepirkties, ģērbties, lai domātu saucīgāk par dabu?
Pirmkārt, varbūt nepirkt visu tikai pirkšanas pēc, pirkt tiešām, kas ir vajadzīgs, kas tiešām vairs nav, un vienkārši tiešām nesāt saudzīgi drēbes, rūpēties par tām, lai vienkārši viņas var nesāt ilgstoši un vienkārši neskriet katru mēnesi pēc jaunām drēbēm, ja tev viņas tāpat ir tik daudz, ka tu vienkārši apmēram, nu jā, man šodien nav ko vilkt, jāizbrauc uz veikalu.
Iespējams, tas nozīmē, ka jāmaina paradumi kaut kā.
Jā, savu paradumi, pirkšanas paradumi, padomāt, a kāpēc man tas vajadzīgs vai tiešām man tas ir vajadzīgs.
Kā motivēt sevi to darīt?
Es laikam teikšu savu slaveno teicienu. Ietaupīt naudu.
Tātad tas ir tas.
Nu, protams, nu, iedomājies, cik, piemēram, nezinu, paskaita pats, cik tev aiziet drēbēm naudu. Un es domāju, ka, ja tu saskaita, tad ir diezgan. Drēbes ļoti dārgas.
Ir iespēja būt modīgam daudzmas?
Jā, ir iespēja būt modīgam. Var iepirkties ļoti gudri, lēti, ja tu parēķini, ja tu ieskrien veikalā un sapērts visu kaut ko, kas tev ļoti ātri nonāsājas, un pēc mēneša tu atkal pērts to pašu, bet vai tu nopērts, piemēram, kaut ko kvalitatīvu, ar labu sastāvu, un viņš tev kalpo krietni ilgāk.
Kā tu uzrunātu cilvēku, lai iedrošinātu viņu iespējams domāt tātad saudzīgāk par vidi un dabu, kas ir attiecībā uz ģērbšanos un apģērbu patērēšanu?
Es noteikti teiktu to, ka vienkārši, ja tu vēlēs ietaupīt naudu, tad vienkārši nepērc to, ko tev nevajag, jo tic man tev pusi no tā, ko tu tur pērc, tev nevajag.
Nu, tu tik un tā būs spējīgs būt
Jā, protams. Stilīgs. Protams.
Un noteikti redzēm, sakojam līdzi tam sastāvam, kas ir tais drēbes.
Sastāvs arī ļoti svarīgs, jā, tiešām. Un ja jums interesē, kāpēc sastāvs ir svarīgs, vienkārši iemetiet internetā, kas ir katrs sastāvs un kā viņi iegūst, tad viss atbildes arī atrisināsies.
Līdz ar to arī šīs nedēļas Radio Tev raidījums Mana vide godam ir noslēdzies. Paldies sakām Adrianai, paldies sakām Tev Radio Tev klausītāji. Pilno raidījumu Mana vide epizodi ir iespējams noskatīties ceturtdienās kanālā RTV 10:00 vakarā. Tiekamies jau nākamās nedēļas epizodē. Atā!